etxeko istripuei eta etxeko segurtasunari buruzko berbaldia. Emongo dau Javier Larrea, arriskuen eta istripuen prebentziorako behatokiko presidenteak gaur, arratsaldeko 7etan Sabino Arana fundazioan. Horren arira, Naiara Larrea, arriskuen eta istripuen prebentziorako behatokiko zuzendariagaz egingo dugu berba urrengo minutuetan. Naiara, egunon.
Egunon.
Esan dugune sarreran, Javier Larrea, zeurekideak emongo dau berbaldia gaur arratsaldean, zelako berbaldia izango da, zelako itzaldia?
Ba, itzaldia, publiko orokorrerako da, eta edozein pertsona joan daiteke itzaldia entzutera, eta bertan ba etxean normalean gertatzen diren istripuen prebentzioari eta etxeetan aurkitu ditzakegun arriskuei buruz hitz egingo du, bale, Javierrek.
Beraz, bai, esan.
Bai, hasiko da eriotzak ere egiten dituzten istripuen kausa nagusiei buruz ikuspegi orokor bat egiten, ez? Eta baita ere Euskadin istripu eriotzak arrazoi osea istripu eriotzak batez bat egiten dituzten arrazoi datuak emango ditu, bale? Istripu eriotzak normalean dira trafikoa, erortzeak, itotzeak, sua eta kea, droga kontsumoa, bale, eta horiek aipatuko ditu. Baina, bere itzaldian gehien bat itzekin godu, etxeetan getartzen diren beste istripu batzuei buruz, ez? Eta hauek hildako asko ez dituen, eragiten ez dituzten arren, ba, ohikoenak dira, bale? Ba, adibidez, ebaketak, ba, sukaldean edo brikolajean edo lore zaintzan egiten ditugunak, kolpeak eta kontusioak, erredurak, gero, ba, zenbait intoxikazioa, adibidez, psikofarmakoak eta drogak eragindakoak, edo elikadura edo garbiketa produktuen intoxikazioak ere, adibidez.
Beraz, badagoz, arriskuak etxean, ze badirudi hor etxean sartuta, babestuta gagozala, ez da, baina arriskuak be existitzen dira, eta spoiler handirik egin barik, ze dinogunez, eta sandozunez, sarrera librea da, eta edonor urreratu alda, arratsaldean entzutera Javierren berbaldia, zelan prebenitu daitekez, etxeko istripuak, badago horrela gomendio orokor bat edo?
Ba, a ber, egin behar duguna ba, da, zeintzuk diren arriskuak ezagutzea, ez? Eta horretarako egiten ditugu berbaldi hauek, ez? Ez baditugu ezagutzen, ba, ez ditugu kontutan aurtuko eta ba, ez ditugu prebenituko, ez? Orduan, berbaldian ba guk batzutan konturatzen ez garen arriskoi buruz ba hitz egingo dugu eta orduan pertsona batek arriskua hor dagoela baldin badaki ba orduan ba bere osea hori kontutan hartuta bere konportamendua ba desberdina izango da, ez? Horregatik ba hitz egingo dugu ba adibidez berogailuak eta etxean dauzkagun galdaren ba gaziezak ukiditzakegunak, butano eta propanoari, braseroi buruz, gertatu daitezkeen karbono emoksidoaren intoxikazioi buruz, zeren batzutan hor dauzkagu, baina kontutan hartzen baldin ez baditugu, ba arriskua hor dago, bale? Ez dakit.
Bai, azkenean arazoa identifikatu behar dugu edo arriskua hobeto esanda ez da gero prebenitzeko. Esan dugu sarreran Javier arriskuen eta istripuen prebentziorako behatokiko presidentea dala, zuzeu zuzendaria zara. Kokatzeko asmoz, kontaiguzu zer dan arriskuen eta istripuen prebentziorako behatokia, zeuen egunerokotasunean zelako lana egiten duzue?
Ba, gure elkartea 2015ean eratu zen gu badaukagu interneten webgune bat, eta webgune honekin ba prebentzio aholkuak zabaltzen ditugu, baita ere ba hainbat motatako istripoi buruzko ikerketak egiten ditugu prebentzioaren ikuspegitik. Itzaldiak ematen ditugu, gaur ezango duguna bezalakoa, eta baita ere jardunaldi teknikoak antolatzen ditugu, eta bueno, ba, gure ideia da, istripuen prebentziorako buruzko sentsibilitate sozial handiagoa sortzea, hori da gure helburua.
Eta nortzuko sortzen dozue, zenbat persona zagozie bertan sartuta gitxi gora bera?
Ba, oso pertsona gutxi gara, ba, eta badauzkagu zenbait pertsona eta erakunde ba, asoziatuak daudenak, ez, gure elkartean, baina gu 4 edo 5 pertsona gara.
Lantalde txikia, baina langilea, beraz.
Bai, bai.
Ederto, Naiara Larrea, arriskuen eta istripuen prebentziorako behatokiko zuzendaria, eskerrik asko geurean egotearren Bizkai Irratiko sintonian, eta gogoratuko dugu gaur arratsaleko 7etan hasiko dala Sabino Arana Fundazioan Javier Larrearen hitzaldia, eta noski, gonbidapena luzatuko deutsagu geure entzulegoari bertaratzeko, ze esan dosunez, ez da ordaindu behar, sarrera doakoa da, guztiz librea. Naiara, eskerrik asko eta hurrengo batera arte, agur.
Vale, eskerrik asko zuei, agur.